ar ziņām Līga Puriņa. Bērnu kliniskās universitātes slimnīca apkopojusi pirmos rezultātus pētījumā par COVID-19 norisi bērniem, stāsta bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniece Jana Pavāre.
COVID-19 pandēmijas stāvoklis vēl aizvien turpinās visā pasaulē, un mēs zinām, ka bērni ar šo infekcijas slimību it kā slimo vieglāk, ātrāk arī atveseļojās.
Tomēr pētījums atklāja, ka ne visi ir tik vienkārši, turpina Jana Pavāre.
No 28 Latvijas bērniem 8 bija simptomi, un vēl aizvien ir simptomi. Bērni sūdzējās par neparastu nogurumu, piemēram, ka nakts miegs nesniedz nekādu tādu atpūtu, pamostās bērns noguris un patiesībā grib vēl atpūsties. Bērniem ir arī zināmas koncentrēšanās grūtības, atmiņas grūtības, iegaumēšanas grūtības, kuras mēs saucam par tādām kognitīvām funkcijām. Bija bērni, kur sūdzējās vēl arī par locītavu sāpēm un arī pilnīgi ožu zudumu. Lai gan šie bērni visi bija tādi, kuriem bija divi negatīvi COVID-19 testi, un viņi teorētiski skaitījās izveseļojušies, vēl aizvien tik vērot šādas simptomas. Jāsaka, mēs arī runājām ar vecākiem, lai arī izzinātu, kā tad šī infekcija ir ietekmējusi arī visu ģimeni. Un tāpat interesējāmies arī par bērnu psihoemocionālo labsajūtu, kā viņi ir jutušies tad, kad viņiem ir bijuši tieši šī infekcija, un kā viņi jūtās tad, kad viņi ir pārslimojuši. Dati mums liek domāt, ka mums ir jāturpina turēt rūpe par Latvijas bērnu pacientiem, tiem, kuri ir pārslimojuši COVID, kā viņiem klājas tālāk, kā viņi atveseļojās. Un mēs gribam aicināt arī pārējos Latvijas bērnus, kuriem ir bijis COVID-19 atsaukties, un ierasties pie mums bērnu slimnīcā uz dinamisku veselības stāvokļu izvērtēšanu, jo infekcija ir jauna, nezināma, un mēs nezinām, varbūt, ka tas mums prasa 3 mēnešus, varbūt 6 mēnešus, bet varbūt pat gadu, lai no šīs infekcijas pilnībā atveseļotos.
Piebilstams, kā aizvadītie diennaktī veicot 801 COVID-19 testu, nav reģistrēti jauni. Un saslimšanas gadījumi. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.